Oeghwaatei Daan. Oeghwaatei Daan. Oeghwaatei Daan. Dobro jutro, danas je utorak, 30. maj, evo još jedan dan je ostao, pa počinje junija, to se vidi i kroz prozor i vidi se po prognozi, konačno smo dočekali lepe, sunčane i tople dane, sad neko se možda i ne raduje, nekome je možda već vrućina, ali kad pomislimo šta nas tokom leta čeka, onda je ovo u stvari jedno prijatno vreme, lepo, sunčano i kad pogledate ovu dugoročnu prognozu koja se stoji od samo jedne rečenice, onda je jasno da smo na pragu leta. Da, danas će biti toplo od 27 do 30 stepeni, detaljnu prognozu čućete i u jutarnjem dnevniku koji sledi posle ove najave, a u najavi pričamo o tome o čemu ćemo govoriti u našem jutarnjem programu. Imamo lepu priču od naše Svetlane Conić o tehničkoj školi sa domom za učenike koja se zove Milentije Popovića, nalazi se u Crnoj Travi, to je nekada bila ona čuvena građevinska škola, sada se zove tehnička škola i ono što dobro je da ipak ima popunjene kapacitete, pa evo u ovom periodu kada se odlučuju đaci šta će da upišu, koju srednju školu, ko je zainteresovan za ovu vrstu obrazovanja u ovoj školi, dobije besplatan dom, besplatnu hranu i besplatan prevoz. Poslušajte pa ćete čuti, eto prilike da se i za ovo možda vaše dete opredeli. Naša Marina Bajić bila je na dodeli sredstava koje je ministar prosvete dodelio studentskim organizacijama. U pitanju su ugovori sa 42 uređenja, pa ćemo čuti eto koliko je to novca dodeljeno i za kakve aktivnosti. Pričamo u pitanju jutra o ovom velikom pitanju koje se postavlja, trebali zatvarati škole sa 2-3 đaka koje se nalaze po zabačenim selima i na planinama u našoj zemlji, šta će tu u stvari doneti, koliko uštede, a koliko štete. Gost će nam biti Raša Nedeljkov iz Crte, a u pitanju je finalno i ukupno predstavljanje predsjedničkih izbora, na što se ukazuje pažnja, šta bi trebalo promeniti, koje su mane, a koje su dobre strane ovakvih predizbornih aktivnosti, pa ćemo eto saznati sve detalje i kako su oni to sagledali. Dan Kanade bit će obeležen u Užičkoj gimnaziji. Olgica Marinković, šef odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja ambasade Kanade, uključit će nam se u program. Oni će biti na putu ka Užičkoj gimnaziji, u stvari ka Užicu. Sve to u susret danu zaštite životne sredine, pa eto čućemo kako će ambasador Kanade u našoj zemlji obeležiti dan svoje zemlje upravo u Užičkoj gimnaziji. Dobro večer, Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro.
Spreman, a i nije dugačak ovaj jutarnji dnevnik. Evo ja završavam. I da, za kraj ćete čuti razgovor naše Bojane Kravidić sa Vladimirom Pištalom, piscem koji je napisao sjajnu knjigu Tesla portret među maskama, sada sprema knjigu o Andriću i za jedno, dve, tri nedelje će to biti objavljeno. I eto, sad sam ja sve objavila. Izvolite mikrofon. Mi se čujemo za 20 minuta.
Šest je časova i pet minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu 10 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu 13, u Beogradu 16 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik. Odlazeći premijer Vučić podneće izveštaj o radu vlade na poslednjoj konferenciji za novinare u ovom mandatu. Vučić za televiziju Pink izjavio da je sramno što su u Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera Srpske partije, diplomate ambasade Srbije i novinara iz Beograda. sednica Makedonskog sobranja na kojoj bi trebalo da se izabere nova vlada zakazana je za 11 časova. Novoizabrani tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković polaganjem zakletve u Skupštini Srbije i formalno stupa na funkciju. Naredni protivnik Đokovića na Roland Garrosu bit će Portugalac Uza. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Koji su zadaci vlade u narednom periodu i kakva je ocena rada dosadašnjeg kabineta, odlazeći premijer Aleksandar Vučić saopštiće na završnom obraćanju novinarima u ovom mandatu u Vili Mir u 10 časova. Vučić bi sutra trebalo da položi zakletvu pred poslanicima u Skupštini Srbije i da preuzme dužnost predsjednika države. Najavio je inauguraciju u prisustvu brojnih državnika regiona.
Za mene je sutra veoma važan dan i hoće da to protekne svečano. I također mislim da će inauguracija koju ste već objavili će biti 23. da ćemo imati do sada najveći broj predsjednika i šefova vlada i ministara spoljnih poslova koji će doći. Ja očekujem iz regiona gotovo svi da dođu, jer je to bio deo moje politike, mir i stabilnost u regionu. Tako da mislim da će to biti do sada najveće priznanje, ne za mene, već za Srbiju, za našu zemlju. I ono što mogu da vam naglasim, to je da sve što ćemo da poslužimo, bit će i Srbije.
A ko će biti novi premijer, trebalo bi da bude poznato za manje do dve nedelje. U oproštenom nastupu kao predsjednik vlade na televiziji Pink, Vučić je ponovio da razmišlja o tri opcije i da će odluka o novom premijeru biti saopštena 11. ili 12. juna. Povodom dešavanja u Makedoniji i ulogama srpskog diplomate, ali i novinara Miroslava Lazanskog u poslednjim dešavanjima, Vučić je rekao da je sramno što su u Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera srpske partije, diplomate ambasade Srbije i novinara iz Beograda i da ne veruje da su oni to uradili nego jedna zapadna služba. Zapitao se ko su ti mediji koji objavljuju prisluškivane razgovore i poručio da u Srbiji toga nije bilo dok je on bio na čelu vlade. Makedonske parlamentarne stranke sastale su se s predsjednikom sobranja Taljatom Džaferijem radi pripreme današnje plenarne sednice na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada. Sastanku nije prisustvovao predstavnik VMRO DPMNE koja ne priznaje izbor predsjednika skupštine. Mandatar Zoran Zaev saopštio je sastav kabineta koji će imati 25 umjesto obećanih 20 članova. Među njima će biti 8 ministara bez resora. Iz Skoplja javlja Branko Đorđevski.
U pogledu kadrovskih rješenja, Zaev se oslonio prvo na svoje najbliske partijske saradnike i ono što su mu predložili koalicijski partneri. Utisak je da će dosta ministara rukovoditi resorima koji su u suprotnosti sa njihovim dosadašnjim angažmanom i profesijom. Tako, u resoru odbrane bit će ministarka čija su specijalnost eurointegracije, a resor eurointegracija će voditi lekar po profesiji koji je do sada bio samo partijski portparol. Za sprovođenje ohridskog dogovora brinut će se raniji komandant makedonske UČK, koji je sa godinama bio neaktivan zbog sukoba sa liderom Alijem Ahmetijem i se kojim se sada očigledno pomirio. Državna javna administracija pašće u ruke ministra koji je do sada bio savjetnik u gradskoj skupštini Skoplja. Ekonomijom će rukovoditi dosadašnji ekonomski promotor Makedonije u Švajcarskoj, a resor pravde je rukama dosadašnjeg direktora komunalnog preduzeća u maloj opštini Vrapčište i direktora inspektorata za šumarstvo. Znači, kadrovi koji će zajedno sa mandatarom biti pred ozbiljnim iskušenjem prvo da se dokažu sopstvenim resorima, a potom i da ostvaruju obećane reforme.
Iz Skoplja bi je to Branko Đorđevski. Britanska premijerka Theresa May izjavila je za Sky News da je spremna da odustane od pregovora sa Evropskom unijom o Brexitu ukoliko dogovor ne bude dovoljno dobar. S druge strane, lider britanske opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn rekao je da bi obezbedio da bude postignut dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom ukoliko pobedi na izborima. U Britaniji se naime naredne nedelje održavaju vanredni parlamentarni izbori, a najnovije ankete pokazuju da se vodstvo konzervativne stranke Therese May nad opozicionom laborističkom partijom smanjilo za 6%. Južna Koreja potvrdila je da je izvela zajedničku vojnu vežbu s američkim vazduhoplovnim snagama, ali nije iznala nikakve detalje. Istovremeno, Severna Koreja tvrdi da je cilj bio uvežbavanje bacanja nuklearne bombe na Korejsko poluostrvo. U Sjedinjenim Američkim Državama se obeležava dan sećanja na Amerikance koji su poginuli dok su služili u oružanim snagama te zemlje. Predsjednik Donald Trump je svoje prvo obraćanje na taj praznik kao glavnokomandujući američkoj vojsci posvetio ministru za unutrašnju bezbednost Johnu Kellyju i dvoje drugih porodica koji su na taj način izgubili članove svojih porodica. Hiljade protivnika venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura izašlo je i juče na ulice da bi izvršilo pritisak na šefa države i sprečilo njegov osporavan plan o izmeni ustava. U istočnom delu grada demonstranti su pokušali da stignu do centra i kancelarije ombudsmana koji je zadužen da vodi računa o poštovanju ljudskih prava, ali koga opozicija optužuje da služi vladi. Zaustavila ih je policija s vodenim topovima i suzavcem. Grupe mladih uzvraćale su kamenjem i molotovljevim koktelima. U protestima opozicije koji traju skoro dva meseca stradalo je 58 ljudi. Slušate jutarnji dnevnik. Novo izabrani tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković danas će položiti zakletvu pred predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Time će i formalno stupiti na tu funkciju nakon izbora u parlamentu. Zakletvu će danas položiti i javni tužioci kao i sudije i zamjenici javnih tužilaca koji su 15. maja prvi put glasovima poslanika izabrani na tu funkciju. Kristina Kaplanović iz Nove Varoši, koja je ranjena prilikom pljačke pumpe u Beogradu, preminula je od zadobijenih povreda, piše Beogradska štampa. 19-godišnja devojka teško je ranjena u noći između četvrtka i petka na Nisovoj pumpi Veliki Mokri Lug, kada joj je pljačkaš pucao u glavu. Sinoć oko 22 časa pucano je iz vatrenog oružja na zgradu Centra za socijalni rad u Leposaviću, na kabinet gradonačelnika opštine Leposavić i na stranačke prostorije Partije kosovskih Srba. Zbog tog incidenta danas će u zgradi Centra za socijalni rad u Leposaviću biti održana konferencija za medije. Partija kosovskih Srba je novo formirana stranka, na čijem je čelu Aleksandar Jablanović. Posle izjave ministarke lokalne uprave i državne samouprave Ane Brnabić da će škole s malim brojem đaka uskoro biti zatvorene, oglasili su se demografi i prosvetni sindikati. Tvrde da će zatvaranje takvih škola konačno ugasiti sela i da racionalizacija u školstvu ne treba da krene od seoskih učitelja. Ministar prosvete Mladen Šarčević za naš program objašnjava da je ministarka Brnabić bila nesmotrena i da su interesi dece i roditelja uvek na prvom mestu.
Znači, pedagoški prvo pitanje je da li deca treba da žive sama u selu i da se selo ne ugasi, jer to dete kad poraste svakako nema đaka više. A ako imate više sela sa po jedno dva đaka, imate jednu matičnu školu, onda je pitanje, jedan dobar prevoz može da napravi kombinovani model. Tako da ja ne bi u tome žurio do negde tamo kraja avgusta, kada ćemo mi nastaviti tu studiju. Neće moći da bude primijenjeno, naročito ne za ovu školsku godinu, jer ta studija je tek radni materijal.
Kaže ministar Šarčević. 6:15. Sport. Novak Đoković je pobedom nad Špancem Granoljersom započeo odbranu titule na Roland Garrosu. Viktor Trojicki se također plasirao u drugo kolo savladavši Rusa Donskoja u tri seta. Janko Tipsarević i Jelena Janković završili su učešće u single konkurenciji na ovogodišnjem Grand Slamu u Parizu. Iz tog grada se javlja Stevan Kovačević.
Drugi takmičarski dan doneo je Srbiji polovičan učinak. Novak Đoković i Viktor Trojicki pobedili su i plasirali se u drugo kolo, dok su Janko Tipsarević i Jelena Janković poraženi. Đoković je sa novim trenerom, Amerikancem Andreom Agassijem, rutinski dobio meč protiv Španca, Marcela Granjolesa, 6-3, 6-4, 6-2. Nesumnjivo branilac titule na terenu se osjećao veoma dobro.
Fantastičan je osjećaj bio, sigurno da je izvesno drugačiji u odnosu na druge godine. Jedno od glavnih osjećanja ove godine sad na ovom prvom meču je možda to neko olakšanje, jer znam da sam već uspeo u nameri da osvojim trofej, ali s druge strane opet imao sam tu oštrinu, imao sam tu, da kažem, motivaciju da izađem na teren, da odigram što bolje mogu. Naravno, bilo je momenata kada sam briljirao, bilo je momenata kada sam malo manje briljirao. To je nekako, da kažem, očekivano i normalno za neke prve uvodne mečeve, ali za sada mi se dopada način na koji radim sa Andreom, kako se osjećam na terenu i iskreno se nadam da to će sve ići nekom uzlaznom putanju.
Sljedeći rival Đokovića bit će Portugalac João Sousa, koji je zavladao Janka Tipsarevića u 4 seta 4-6, 7-6, 6-2, 6-2. Kao i Đoković, proboj u drugu rundu izborio je i Viktor Trojicki. On je zavladao Rusa Jevgenija Donskoja 7-6, 6-4, 6-0 i zakazao meč Gruzicu Bazijašviliju, koji je iznenadio Francuza Žila Simona. U konkurenciji teniserki Jelena Janković je izgubila od malo poznate Holandžanke Rachel Hogenkamp 6-2, 7-5.
Iz glavnog grada Francuske sa Roland Garrosa bio je to Stevan Kovačević. Na o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas sunčano i toplo vreme sa slabim uglavnom južnim i jugoistočnim vetrom, a maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 14, u Beogradu 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Je počeo. Novak Đoković brani titulu. Može li on sa novim trenerom Andreom Agassijem da se vrati na putele stare slave? Da li će Pariz ove godine možda iznedriti neke nove teniske zvezde? Talasanje, utorak od 11.05. Autor Dejan Nikolić, Radio Beograd 1.
Koliko je kod nas razvijen seoski turizam? Kako privlačimo domaće i strane turiste? Pomaže li država vlasnicima ruralnih gazdinstava? Ja sam Olivera Cimić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05. Uhvati dan.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, sam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice pete su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
nađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da zvanemo ti i ja u drugom vremenu, da još uvek leči, ali je samo pauza u beznađu. Voljne kući anđele, novi su naše skrovište, ulice tete su za nas romantike, idemo kući anđele.
Časova i 23 minuta. Sa vama će do 9 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd Uhvati dan. Za mikspultom biti Darko Milosavljević, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde da pogledamo merenja u 6 časova. Lep, prijatno, toplo jutro u našoj zemlji, doduše kako gde, ali ajmo redom. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 11 i u Nišu 11 stepeni. Na jugu su temperature malo niže, u Kuršumliji je 9, Leskovac i Vranje 9, Zaječar, Dimitrovgrad 8, na Kopaoniku je 5 stepeni, međutim vedro je, uglavnom je vedro, na severu poneki oblak, ovamo krenemo sredine zemlje ka jugu, istoku i zapadu, svuda je vedro, a to kaže i prognoza, bit će sunčano i toplo, temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu slično, temperatura do 29, pa kažu sutra pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura od 28 do 32 stepena. I do kraja ovog perioda, što znači ako je danas utorak, znači do sledećeg ponedeljka, ovako lepo i toplo, i onda kažu tek od ponedeljka malo svežije. Evo, to, ovo nam je u stvari zagrevanje, pošto smo se ono hladili 2 dana toplo pa 3 dana kiša, sad malo se zagrijemo i da se pripremimo za letnje vreme i za one visoke temperature. Kad pogleda čovjek neke naslove u novinama, misli preti nam kataklizma, onda obično to ništa ne ispadne tako i bude onako pristojno leto sa onim par talasa vrline, ali ništa što ne može da se izdrži. Sunce nam je jutros izašlo u 4:57, zaći će u 20:15. Lepo, odužo dan. Lepo da nam bude prijatno i da možemo što više da budemo napolju. Što se biometeorološke prognoze tiče, povoljno, evo ga Smajlići, oni na celoj mapi Srbije, povoljno, znači ove prilike utiču na osobe sa hroničnim obolenjima, ali zbog visoke maksimalne dnevne temperature, oprisi dalje savjetuju srčanim bolesnicima. samo pospanost i pad koncentracije. Znači, nije glavobolja, nije ono sve, kad naređaju sve simptome zbog biometeorološke situacije, pa ne može čovjek da nabroje, međutim sad ništa, samo malo pospanost i pad koncentracije. Međutim, sutra će biti nepovoljne biometeorološke prilike, imaće utjecaj na sve hronično obolele, astmatičari, reumatičari i srčani bolesnici se pripaze, tako da eto, jedan dan lepo, a već sledeći loša situacija, eto, vodite računa. Mi ćemo sada da čujemo još malo muzike, onda na kratak pregled vesti ponovo i do sedam uobičajeno. Dogodilo se na današnji dan, posle toga Automot Savez i listam ja već novine. Gledam šta ćemo da čitamo. Dobro jutro.
Baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje. Ti si zadnji i posljednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo.
Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Odlazeći premijer Vučić podneće izveštaj o radu vlade na posljednjoj konferenciji za novinare u ovom mandatu. U oproštajnom nastupu na televiziji Pink Vučić je izjavio da je sramno što su u Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera Srpske partije, diplomata ambasade Srbije i novinara iz Beograda i da ne veruje da su oni to uradili nego jedna zapadna služba. Sednica Makedonskog sobranja na kojoj bi trebalo da se izabere nova vlada zakazana je za 11 časova. Južna Koreja potvrdila je da je izvela zajedničku vojnu vežbu sa američkim vazduhoplovnim snagama. Istovremeno Severna Koreja tvrdi da je cilj bio uvežbavanje bacanja nuklearne bombe na Korejsko poluostrvo. Novoizabrani tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković polaganjem zakletve u Skupštini Srbije i formalno stupa na funkciju. Naredni protivnik Đokovića na Roland Garrosu biće Portugalac Souza. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni.
Radio Beograd.
dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik, filozof i prosvetitelj, jedan od najslobodoumnijih duhova 18. veka, François Voltaire, preminuo je u Parizu 30. maja 1778. godine. Remek delo francuskog prosvetitelja predstavlja roman Kandid. Kao radiodrama emitovan je na Radio Beogradu 1958. godine.
Dokazano je, dragi kandide, da stvari ne mogu biti drugačije, pošto je sve stvoreno sa izvesnom svrhom. Nužno iz toga sledi da je ta svrha najbolja.
Dragi Pangloss, za mene je gospođica Kunigunda najlepša, iako se nikad nisam usudio da joj to kažem.
Pazite dobro, dragi kandide, nosevi su stvoreni da nosimo naočare i tako imamo naočare. Očito je da su noge stvorene radi obuvanja i zato imamo obuću. Kamenje je stvoreno da se kleše i zato se od njega prave dvorci. I tako naš baron mora najlepše da stanuje. A budući da su svinje stvorene za to da budu pojedene, mi po celu godinu jedemo svinjetinu. Iz toga sledi da oni koji tvrde da je sve dobro, glupo govore. Treba reći da je sve najbolje.
Na današnji dan 1994. godine preminuo je naučnik Pavle Savić.
Razlika između fisije i fuzije je u tome što cepanje teških jezgara biva na svakoj temperaturi, jer je energija neutrona koji izazivaju cepanje vrlo mala, dok je za fuziju potrebno da laka jezgra pri sudaru imaju vrlo velike brzine da bi došlo do njihovog stapanja u jedno novo jezgro.
Pavle Savić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1932. godine fizičku hemiju. 1935. odlazi u Pariz, gde na Institutu za radijum radi sa Irenom Joliot-Curie, s kojim je dao značajan doprinos otkriću fisije. Učestvovao je u osnivanju Nuklearnog instituta u Vinči, gde je dao niz originalnih doprinosa nuklearnoj nauci. Tri puta je biran za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Ruski književnik Boris Pasternak preminuo je 30. maja 1960. godine.
Это производит впечатление переворота,
говорит Борис Пастернак.
Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни. Точно не человек сообщает о том, что делается в городе.
Пастернак je rođen 1890. godine u Moskvi. Obrazovao se uz najuglednije ličnosti ondašnje Rusije i posjedovao izuzetnu književnu, muzičku i filozofsku kulturu. Prevodio je Šekspira, Geta i Petefija. Iako je po vokaciji Pasternak bio pesnik, Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1958. godine za roman Doktor Živago. 30. maja 1913. godine mirom u Londonu završen je prvi Balkanski rat između Turske na jednoj i Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske na drugoj strani. Londonski mirovni ugovor nije do kraja razrešio balkanske međudržavne probleme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Videla nisi pored mene svoje korake, Bilo je dana, ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Biti ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake u luji pešanog sata. Mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji. Srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Daj se vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, a šta ja imam s tim?
U prodaji. Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sredalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro sa talasa prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 11 i u Nišu 11 stepeni. Najhladnije trenutno u Sjenici gde je prijatnih plus 4, a prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda najtoplije u Beogradu gde je ovih 16. Sada da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći Dragan Đurić, dežurni meteorolog.
U našoj zemlji danas sunčano i toplo vreme sa slabim uglavnom južnim i jugoistočnim vetrom, a maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
E da, ovako kratka je i ona dugoročna. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena. Posle podne moguće ponegde da padne kiša i da bude grmljavine, a od ponedeljka malo svežije. Što bi trebalo da znači da od danas praktično do sledećeg ponedeljka, sem ovo malo kiše možda u lokalu sutra, sve vreme toplo, sunčano i temperature, eto tu, 28-30 stepeni, slobodno, konačno, te majice kratkih rukava i tu letnju garderobu stavite u prednji deo plakara, a ovo što nam je bilo ako zatreba, može da se makne malo pozadi, makar narednih nedelju dana. E, ovakvi vremenski uslovi svakako pogoduju da sednete za volan i da krenete na put, a šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Marije Krivokući iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povoljne vremenske prilike uslovljavaće dobru prohodnost puteva, suvo, sunčano i toplo vreme, prema prognozi meteorologa, pratit će nas tokom celog dana. Još uvijek se nalazimo u danima kada je na našim putevima umeren broj vozila, pa je saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta na autoputevima i frekventnijim putnim pravcima, dok na naplatnim rampama nema zadržavanja. Brojne deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova zahtijevaju od vozača dodatnu opreznost, više strpljenja i strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije danas, pa sve do 10. juna u vremenu od 9 do 12, kao i od 13 do 16 časova, saobraćaj će biti obustavljen na delu između Jankove klisure i Blaca zbog radova na popravci kolovoza. Podsjećamo vozače da se također na istom državnom putu na delu od Kruševca ka Razbojni vrši rekonstrukcija mosta preko jezera Ćelije, pri čemu se preko mosta saobraćaj odvija jednom stranom uz upotrebu semafora. Također danas od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na istražnom bušenju pored potpornog zida na putu Čačak-Ovčar Banja na lokaciji između Pećine krivine i tunela, a radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Radovi se izvode i na autoputu od Subotice ka Beogradu, pri čemu je za saobraćaj zatvorena krajnja desna i srednja traka, dok će se saobraćaj odvijati krajnjom levom, brzom saobraćajnom trakom. Na autoputu Ljig-Preljina zbog radova u tunelu Šarani do 2. juna saobraćaj će se odvijati u levoj tunelskoj traci. Obratite pažnju i na postavljenu saobraćajnu signalizaciju na dijelu autoputa Novi Sad-Subotica, gde se radi na izgradnji bočnih naplatnih rampi Feketić i Srbobran. Na našim graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije za putnički saobraćaj ovoga jutra nema dužih zadržavanja. Za kraj savjetujemo vozačima da imaju više tolerancije u vožnji, da voze bez žurbe i da propuštaju pešake. Na našem sajtu amss.org.rs uvek možete proveriti prohodnost puteva na interaktivnoj mapi koja se redovno ažurira. A naš operativni centar vam je na raspolaganju 24 sata dnevno ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije. Moje ime je Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Oh.
jedan po jedan veći imam sotinu. Prolazi vreme, sećanja blede, telo čuva okrbotinu. Brzo, brže,
minuta do 7 časova, vreme je da prilistamo i današnju štampu. Večernje novosti, naslovna strana: Šamari i Pištolji izbušili fudbal, suborni završetak sezone, Delio u malo linčovala upravu Partizana, potpredsednik Vuletić dobio ćušku, divno, naš fudbalski svet je, pa ja mislim da ni Scorsese ne bi osmislio ovakve scenarije kakvi se kod nas dešavaju, i to tako godinama i sve gore. Vučić za kraj podelio knjige ministrima, Vulinu NATO, Antiću zvezda, maštovito, svaka čast. Kristina izgubila bitku, strašno, devojka koja je ranjena na upljački pumpe, benzinske pumpe, je izgubila život, izgubila je tu bitku i još uvijek nije uhvaćen napadač. Slaviša Koke za predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Aha, vraćam se sada, ovo su podnaslovi u stvari: uz Šamare i Pištolje izbušili fudbal, napadnuti su članovi moje porodice, to kaže Kokeza, predsjednik FSS-a, a direktor Crno-Beli saslušan zbog nošenja oružja, Vazuru pustili da se brani sa slobode. Znači, ovamo su Šamari, ovde Vazura zbog pištolja, a vamo Kokezi napadaju porodice. Sve to ima veze sa fudbalom. Dobro. Otvaram petu stranu novosti. Veliki broj prijava zaštitniku prava pacijenata prošle godine, na lečenje se žalilo gotovo 19.000 ljudi. Najčešće su se žalili zbog nemogućnosti da zakažu dijagnostičke preglede u zdravstvenim ustanovama. Najveći broj prijava podneti zaštitniku prava u Kliničkom centru Vojvodine, pa onda Vranje i Opšta bolnica u Subotici, a prijave su uglavnom, eto kažem, zbog toga što ne može da se zakaže pregled, uglavnom uspeva da pomogne zaštitnik građana, ali eto kažu, na kraju je podneto 297 prijava zbog povrede prava iz zdravstvenog osiguranja. 19.000, na koliko nas miliona, pa da, i nije toliko veliki broj, a deluje drugačije kad ljudi prepričavaju kakve su muke imali. Prelazim na danas, naslovna strana: bivši premijer Srbije, sutra će u Skupštini biti uveden u predsjedničku dužnost, podrška i protesti na dan Vučićeve zakletve, pristalica lidera SNS-a okupit će se ispred parlamenta. Tim demonstranata protiv diktature pozvao je građani stranke na protest, a deo opozicije najavljuje da će se pridružiti tim okupljanjima. ispred Skupštine Demokratske stranke i Dosta je bilo, Jankovićev pokret na Trgu Republike. Eto, svud će biti poneko, bit će burno na ulicama, ali u svakom slučaju imat ćemo proglašenje predsjednika. E pa da, treba da saznamo i ko nam je premijer. Reč Miroslava Miškovića pred apelacionom sudom, osudilo me mišljenje političara, a ne dokazi. Osnovni sud u Novom Sadu vratio na posao bivšeg direktora RTV Vojvodine, a Režina kaže odlagaće moj povratak. A vest o istorijskih 400 evra prosečne zarade u prošlom mesecu ne može da izdrži činjenice. Aprilska rekordna plata manja je od prošlogodišnje, to je na 11. strani. Kažu, realna plata u aprilu bila je za 3,1% manje od prosečne plate isplaćene u istom mesecu prošle godine. Prosečna zarada je probila granicu od 400 evra u aprilu, ali 2016. a ne 2017. godine. U četvrtom mesecu u godini plate uvek znatno rastu jer poslodavci unapred isplaćuju deo majske plate da bi radnici mogli da proslave 1. maj. Zato u maju plate redovno padaju, što se i sada očekuje. Da, statistika je jedno, a onda kad pogledate činjenice dobijete potpuno drugačije rezultate. Najviše i najbolje znamo kad uđemo u prodavnicu šta sa našim platama možemo. Prelazim na Blic, ekskluzivno Ceca za Blic. Godinama sam trpela torturu Karleuše, dosta je. Razmišljam da tražim psihijatrijsko veštačenje za tu osobu. Da, to su ako dve dive, a onda se setimo kako su se i nekad dve dive, da li bila Vesna Zmijanac i Lepa Brena, tako. Ja mislim da je to bila onako velika, jel tako, jeste, ja mislim da je to bilo. Uvek imamo dve dive i to kao sad te dve dive se ne podnose, evo sad nam je recimo ovo tema. Otac i čerka iz Pakla kuvali ekstazi za radionice i za radionice za sveće. Otac i majka, otac i čerka, izvinjavam se, pa spremali ekstazi pa pravili to u obliku srca, strašno, to čovjek ne može ni da prepriča. Otkrivamo nova strategija socijalista, Dačić za beogradske izbore nudi Vučiću koaliciju. Dađić za Blic kaže, još je rano da se donosi konačna odluka, nemamo problem da idemo zajedno ako je procena to bolje. Prljava igra, Bojović pokušao da iznudi akcije malih akcionara. Vlasnik Napreda hoće da preuzme energoprojekt, država ne sme da žmuri na ovo. Pa to pišete ljudi već dve nedelje. Ajde, neki pokret da bude. Direktor Partizana pušten iz pritvora, kažu Vazuri preti 5 godina zatvora, a sad se ispostavilo da je čovjek išao u streljanu, pa je zato imao pištolj. I otvaram 8. stranu Blica, tapkaroška šema na preprodaji ski pasova. Čak 639 besplatnih službenih ski pasova odštampano je ove zimske sezone na ime JP Skijališta Srbije. Iako u ovom preduzeću ima 5 puta manje zaposlenih. Šta se dešava? Naštampali besplatne službene ski pasove, preprodali ih i kažu milionska šteta za budžet. I to sve otkrilo sad na kraju sezone, kad su već svi lepo uzeli novac. Imam vremena samo za politiku, za naslovnu stranu. Krigla piva za Merkelovu posle kritikovanja Trumpa. Lepa fotografija Angela Merkel sa velikom onom pravom bavarskom kriglom piva. Italijani od januara ne plaćaju podizvođače u KC Niš. Eto, od januara, a sada je kraj maja. Ranković je šegrtovo u budućem Rankovićevu. Dobro. Naši ratari oru u Rumuniji. I od Vučića ministrima na da knjige. Eto, to je pregled štampe. Sad će vesti, pa budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Koji su zadaci vlade u narednom periodu i kakva je ocena rada do sadašnjeg kabineta, odlazeći premijer Aleksandar Vučić saopštiće na završnom obraćanju novinarima u ovom mandatu u Vili Miru u 10 časova. Vučić bi sutra trebalo da položi zakletvu pred poslanicima u Skupštini Srbije i da preuzme dužnost predsjednika države. Ako će biti novi premijer, trebalo bi da bude poznato za manje od 2 nedelje. U oproštenom nastupu kao predsjednik vlade na televiziji Pink, Vučić je ponovio da razmišlja o 3 opcije i da će odluka biti saopštena 11. ili 12. juna. Povodom dešavanja u Makedoniji i ulogama srpskog diplomate, ali i novinara Miroslava Lazanskog u poslednjim dešavanjima, Vučić je rekao da je sramno što su Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera Srpske partije, diplomate ambasade Srbije i novinara iz Beograda i da ne veruje da su oni to uradili nego jedna zapadna služba. Zapitao se ko su ti mediji koji objavljuju prisluškivane razgovore i poručio da u Srbiji toga nije bilo dok je on bio na čelu vlade. U makedonskom sobranju danas počinje rasprava o novoj vladi. Kabinet Zorana Zajeva, koji je SDSM formirao sa albanskim partijama BESA i Alijansa za Albance, imaće 25 ministara, od kojih je 7 bez resora. Prema poslovniku sobranja, rasprava o programu mandatara i predlogu sastave vlade, koja počinje u 11 časova, može da traje najviše 2 dana, odnosno za vladu Zorana Zajeva bi moralo da se glasa do sutra do ponoći. Britanska premijerka Theresa May izjavila je za Sky News da je spremna da odustane od pregovora sa Evropskom unijom o Brexitu ukoliko dogovor ne bude dovoljno dobar. S druge strane, lider britanske opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn rekao je da bi obezbedio da bude postignut dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom ukoliko pobjedi na sljedećim izborima. Južna Koreja potvrdila je da je izvela zajedničku vojnu vežbu sa američkim vazduhoplovnim snagama, ali nije iznala nikakve detalje. Istovremeno, Severna Koreja tvrdi da je cilj bio uvežbavanje bacanja nuklearne bombe na Korejsko poluostrvo. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. 7 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, budimo vas pričom Zlatka Vasića.
Cicini poslovi. Slonici cici su dosadile sparne tropske šume, vruće afričke savane i beskonačni maršovi po užarenom prostranstvu u potrazi za vodom. Zato je odlučila da se preseli, ni manje ni više, nego u Vojvodinu. U toj ravnici iza svake šume teče reka, poskakuje potok, valja se kanal ili se izležava lenja bara, a kukurizišta rastu i po njivama i u čardacima. Afrički slonovi tako zamišljaju raj. I ne samo slonovi, nego i nirski konji, bradavičaste svinje, zebre, ali to je već neka druga priča. Predna je mogla godinama da se izležava u barskom blatu i uživa u kokicama i kuvanom kukuruzu, cica nije dugo sedela besposlena. Ona je prosto obožavala da radi. U maloj kući na kraju grada otvorila je baletsku školu. Njen otac je bio vrhunski baletan, poznat širom Afrike i na nekoliko kontinenata, pa je želala da se ugleda na njega. Ipak cici nije išlo ni od noge da bude kao on. Bila je pomalo trapava i veoma nespretna. Njeni skokovi su izazivali zemljotres u obližnjim baštama. Preplašeno voće se čvrsto držalo za grane, strahujući da će pasti pre nego što sazri. Kada su zbog pirueta otpali svi lusteri, a škola ostala u mraku, cica je odustala od baleta. To nije obeshrabrilo našu afričku damu. Poslije nekoliko dana miris novootvorene fabrike čokolade je ispunio grad. Sve je mirisalo na slatkiše, drveće, kuće, bandere i gnezda ptica. Sukaci su postali slatki i veoma, veoma ukusni. Iako su se plašili da bi neko mogao da pojede čitav grad, građani su bili ubeđeni da je to pravi posao za našu junakinju. I bio bi da cica i sama nije toliko obožavala čokoladu, pa je više pojela nego što je prodala. Tako je propao i ovaj posao. Ali o odustajanju nije bilo ni pomena. Ubrzo je iznad vrata bivše baletske škole i fabrike čokolade osvanula tabla na kojoj je pisalo Cicina autoperionica. Treba li da vam pričam o slonovima, vodoljupcima i njihovim prskajućim surlama? Verujem da već i sami znate sve o tome. Od jutra do mraka, neumorna gazdarica Cica skakuće između automobila i prska, šamponira, ispira, suši, glanca, usisava, masira leđa traktorima umornim od napornog rada na njivi, podmazuje kašike bagirima koji su od jutra do mraka gradili puteve, uređuje viljuške viljuškarima iz supermarketa, glanca okrugle cipele luksuznim limuzinama i utrljava kremu za sunčanje u krovove kamiona za sladoled. Na kraju dana, kada je sve blistavo i sjajno, Cica zadovoljno legne u ljuljašku i zasladi se toliko obožavanom čokoladom. I kako to već biva u pričama sa srećnim krajem, autoperionica je nadaleko čuvena. Toliko čuvena da se leto smanjila i poseta Parizu, jer šta je Eiffelova kula u poređenju sa jednim pravim pravcatim salonom lepote. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Prekinulo stalo, a ja nešto glumim. Smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema. Plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u guži. Smejem se bez smisla. O Bože.
Sedam je časova i 12 minuta. Dobro jutro, vi slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan sa vama. Do 9 za mikpultom Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Da pogledamo mi kakve su merenja u ovom satu. Lepo porasle su temperature, u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 14 i u Nišu 13 stepeni i trenutno je prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda samo u Sjenici jednocifreno i tamo je 5 stepeni, ostatak zemlje dvocifren i najtoplije je trenutno u Banatskom Karlovcu gde je 19 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu 29, sutra sunčano i veoma toplo, 28 do 32 stepena će biti, ali popodne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim kraju, znači oko zapad zemlje možda kiša, a ostatak perioda sve do sledećeg ponedeljka lepo, sunčano, toplo. E, onda kažu od ponedeljka malo svežije, ali to je već tamo ona nedelja, daleko je to. Važno je da će narednih dana da bude lepo i toplo. Što se tiče sadržaja ovog drugog sata našeg jutarnjeg programa, u pitanju jutra sa vama razgovaramo o zatvaranju škola u Srbiji sa jednim, dvoje ili troje đaka. To je najavio ministar Šarčević, da li će tako da bude, to ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju, eto, kako je vaše mišljenje i treba li to raditi, hoće li to biti ušteda ili veliki gubitak za naša mala mesta u nekim daljim krajevima ili na planinama gde prosto je logično da bude tako malo đaka. Pričamo o tehničkoj školi sa domom učenika Milentije Popović u Crnoj Travi. Naša Svetlana Conić nam je poslala prilog o kapacitetima, o ponudi i lepo je saslušati ovu priču, prvo o tome da ta škola postoji i dalje čuvena ona građevinska škola i da su kapaciteti skoro popunjeni, pa eto teme za razmišljenje za oni koji planiraju sada da upišu srednju školu. A na početku sata čućemo priču naše Marine Bajić. Ministar prosvete Mladen Šarčević potpisuje ugovore o dotacijama sa 42 udruženja. U pitanju su studentske organizacije. Ali pre svega ovoga, malo muzike.
Još sam taj. mene, baci mi osme, sve drugo baci u zabora. Pruži mi ruku, klizni na mene, drhtaj po tela, bit će
organizacije dobile su od Ministarstva prosvete novac za svoje aktivnosti. Ministar prosvete Mladen Šarčević potpisao ugovore o dotacijama sa 42 udruženja, a za sve njih ukupno izdvojeno 35 milijardi dinara. Iduće godine biće više, obećava ministar. Tamo je bila i naša Marina Bajić.
Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru mogu da odahnu, tačnije njihovi studenti. Udruženja kolega koja se bore za njihova prava dobila su novac za aktivnosti u ovoj studijskoj godini. Najviše pažnje privukao je projekat Medijska pismenost koji se zakovao u Studentskoj uniji Univerziteta u Kragujevcu. Njegov tvorac je Slobodan Bulatović.
Pa to je projekat koji evo već dve godine unazad i uglavnom se sprovodi tako što organizujemo razne radionice gde dovodimo novinare da drže predavanja kako šta to nam mediji šalju, kakvu poruku nam šalju putem medija i organizujemo razne tribine.
Dobro, je li se to onako primilo među studentima?
Jesno. To je možda i, kaj kažem, i najmasovniji projekat.
A kako? Šta misliš? Zašto?
Pa najviše zainteresovanost studenta za, baš za tu temu.
Najviše novca za projekte otišlo je u Kragujevac. Taj univerzitet ima 12 fakulteta i skoro 15.000 studenata. Najviše im znači zdravstveno potporno udruženje. Njegov član, Čaplić Milić, otkriva da su od Ministarstva prosvete dobili 600.000 dinara za 4 ideje.
To su projekti Studiraj slobodno, to je publikacija namijenjena studentima sa hendikepom, zatim odmor i oporavak studenata u studentskim odmaralištima na Zlatiboru i Avali, što je, da kažem, glavna delatnost, zatim dotiranja, letovanja i zimovanja za studente koji su socijalno ugroženi i smešte studenata u studentskim domovima i ishranu u studentskoj mezi, naravno kada se ispune odgovarajući uslovi.
Još 40 organizacija sprovešće svoje planove u delo. Za to su dobili 35,5 milijardi dinara, otkriva resorni ministar Mladen Šarčević.
Nažalost, sigurno da bi trebalo i više i bolje, tako da mislim da ćemo do sledećeg nekih budžetskih raspodela biti u prilici da se dogovaramo oko toga. Kao beogradski đak i student zaista sam bio i učesnik u mnogim aktivnostima koje vi sad zastupate ovde. Tako da znam i šta radite i koliko je to lepo vidjeti da te aktivnosti postoje i da se razvijaju.
Ministar obećava i bolju saradnju sa stranim univerzitetima. To, kaže, otvara mogućnost za nove stipendije, ali i studentske razmene.
Kako se tiš bol,
kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
31. maj, noć, utorak na sredu. Kako i zašto se ne razumemo sa najbližima? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, celi sada, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Veje Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Evo stojim tu, zarobljen u zlu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Eko.
Sedam i 26 je ispred Skupštine Beograda svečano je obeležen početak prve nedelje energetike u ovom gradu. Cilj manifestacije je da se ojača svest o potrebi zaštite životne sredine, pre svega kroz uštede u potrošnji energije, zabeležio Milenko Marković.
Deca koja su se danas pojavila ispred starog dvora u odeći od recikliranih materijala pokazala su da im je ekološka svest već sada na visokom nivou.
Mi smo danas ovde da bismo pokazali šta smo napravili. Napravili smo razne stvari, suknje od kese i čaša, majice i šešire.
Danas je nedelja energije. Ovde smo došli da pokažemo kako je reciklaža važna i ovo smo sve pravili u školi.
Za razliku od dece, starije generacije su zakasnile sa zaštitom životne sredine, smatra ministar energetike Aleksandar Antić. On očekuje da nove čiste tehnologije stignu veoma brzo.
Danas imamo solarne parkove, prve vetrenjače su krenule da se vrte po Srbiji, a boga mi tek će da se vrte. Imamo sada 17 megavata vetroparkova, a u različitim fazama realizacije projekata imamo još 483 megavata.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je podsjetio da glavni grad planira sređivanje deponije u Vinči kako bi se tamošnje smeće koristilo kao energent, zatim nabavku novih elektroautobusa, kao i izgradnju 120 km staza za bicikle i uvođenje javnih bicikala koji će se iznajmljivati na 150 punktova u gradu. Mali kaže i da je Beograd prvi osnovao fond za energetsku efikasnost.
Hoćemo ove godine nekoliko javnih zgrada da sredimo po pitanju fasada, nove izolacije, nove stolarije. To onda hoćemo naredne godine da primenjujemo i na zgrade u kojima žive građani, kako bismo smanjili njihove račune za grejanje i smanjili njihove račune za struju.
U planu su i dva kapitalna projekta, izgradnja toplovoda od Obrenovca do Novog Beograda, kao i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Oskar Benedikt iz delegacije Evropske komisije je rekao da je Unija već podržala ekološke projekte, a obećao je i da će narednih godina pomoć iz Brisela biti veća.
Thank you.
7:30.
Vesti jutra.
Odlazeći premijer Vučić podneće izveštaj o radu vlade na poslednjoj konferenciji za novinare u ovom mandatu. U oproštenom nastupu na televiziji Pink Vučić je izjavio da je sramno što su u Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera Srpske partije, diplomate ambasade Srbije i novinara iz Beograda i da ne veruje da su to uradili oni, nego jedna zapadna služba. Sednica Makedonskog sobranja na kojoj bi trebalo da se izabere nova vlada zakazana je za 11 časova. Južna Koreja potvrdila da je izvela zajedničku vojnu vežbu sa američkim vazduhoplovnim snagama. Istovremeno, Severna Koreja tvrdi da je cilj bio uvežbavanje bacanja nuklearne bombe na Korejsko poluostrvo. Novoizabrani tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković polaganjem zakletve u Skupštini Srbije i formalno stupa na tu funkciju. Naredni protivnik Đokovića na Roland Garrosu biće Portugalac Souza. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni.
Thank you.
Loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sram.
Jutra.
Časova i 36 minuta, prijatno jutro u našoj zemlji. Pre nego što vam kažem pitanje jutra, ponovit ću vam temperature. U Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 14 i u Nišu 13. Najhladnije u Sjenici gde je 5 stepeni, najtoplije trenutno u Banatskom Karlovcu gde je 19. Biće lepo, sunčano i toplo danas, temperatura od 27 do 30 stepeni. E, to je sad što se tiče temperatura. Pitanje jutra. Ministar Šarčević najavio je da će se zatvarati škole u kojima ima samo nekoliko đaka i da eto to se ne isplati, to nije baš za ministarstvo dobro, ali šta sa tim đacima? Gde sa tom decom koja žive u zabačenim selima i na planinama? Da li će ministarstvo uštediti ili će ovo samo potpomoći i gašenje sela i još veće muke đaka, pešaka, a eto, jeste 21. vek, ali i te kako ima dece koja je kilometrima pešače do svojih škola, pa ih ima troje. A zamislite da nema ni te škole, koliko bi ili pešačili ili putovali do sledeće najbliže škole. 3225-299, 3225-099, su pravi telefona prvog programa Radio Beograda, izvolite, javite se. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Pa ne znam šta bi rekla u stvari. Ovi, ko brine uopšte o selu i seljaku i o njihovoj deci? A mnoga, mnoga sela već su ugašena. Tako da ne znam šta bi rekla. To je još jedan početak kraja. U stvari to je kraj početka. Početak je odavno bio. Što znači to je kraj sela i više toga neće ni biti. Ne znam, ja bi vam predložila da stavite pitanje jutra. Gde bi bilo dobro da Vučić da zakletu? Da li u Tominoj ili Gašićevoj crkvi?
A, dobro, hvala vam, hvala vam što ste se javili. Izvolite, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, odakle se javljate?
Poštovanje za vas i ekipu.
Hvala vam, odakle se javljate?
Crna Trava.
O, imat ćemo prilog o Crnoj Travi, evo sad pred kraj sata o građevinskoj, u stvari sad o tehničkoj školi.
Sistem okolnosti, ja sam učitelj u invalidskoj penziji. Radio sam maltene po celoj Srbiji, ali sam počeo ovde u Crnoj Travi. I recimo, davno 82. 83. Dosetila se opština, da li je to na preporuku Republike Srbije, da izgradi internat u Crnoj Travi, i da svu decu sa okolnih sela po 4-5 učenika, jer ja sam imao petoro učenika, da skupi u tom internatu, a da sva područna odelenja zatvori.
Mm-hmm.
I tako su i uradili. I to je trajalo par godina, 2-3 godine, ja sam kao tehnološki višak otišao za Leskovac, ostali su se znalazili koje kako znao, i posle par godina su ponovo otvorili ta odeljenja.
Jel tako?
Što znači da je praksa pokazala da to tako ne ide kod nas. A u selu gde nema škola i gde nema prodavnica, to više selo nema ga na karti Republike Srbije, što reče malo pre ova prethodica. Sve je manje sela, a sa tim bit će još manje. Tako da, jeste ekonomska strana, možda će tu nešto se učari, ali će mnogo da se izgubi, Srbija će izgubiti mnogo.
Hvala vam, hvala vam.
Guburimo sa decom, mislim i tako.
Guburimo s decom i štedimo, a treba u stvari da pomognemo da im što bude lakše da se obrazuju. Hvala vam puno, veliki pozdrav za Crnu Travu, ko nije bio, ono je kao Švajcarska. Eto. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Kažite.
Pa ja ću sad sa Švajcarske preći malo na Japan.
Da, ja sam o prirodnim lepotama.
Da, naravno, pa ni Japan nije ružan. A da, kako je efikasan.
Mm-hmm.
Htio sam reći, negdje sam gledao jednu emisiju, mislim da sam gledao emisiju jednom gdje postoji, praktično jedno zabačeno sa ovo Japanom gdje ima, živi jedan jedini đak.
Dobro.
I zbog tog jednog jedinog đaka nisu gasili železničku stanicu.
Cijela železnička stanica zbog tog jednog đaka.
Verovali ili ne. Ja bih voleo kad bi taj naš ministar Šarčević bar obezbedio prevoz za te učenike do sljedeće škole.
Ah, zanemela sam na ovu priču. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. Da, nedavno je bio prilog u našem trećem dnevniku o detetu koje pešači 4 km do autobuske stanice, pa se još vozi autobusom do škole. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, recite, dakle se javite.
Iz Beograda, lepo pitanje Aleksandra. Ja bih prvo sugestiju našim ministrima. Oni nisu slobodni strelci da se im padne na pamet i izjavljuju, pa onda oko toga se pravi čitava zbrka. Svoja mišljenja trebalo bi da iznose na sednici vlade, na sednici nekog odbora tamo u okviru ministarstva, pa da izađu sa nekim ozbiljnim saopštenjem. Ovako što im padne na pamet, oni to objavljaju i onda sad mi moramo da raspravljamo, to je jedno.
Mm-hmm.
I drugo, oko tih škola sa malim brojem učenika ili jednim učenikom. Vidite, kad bi nastavnik u toj školi ili učitelj radio ono što su radili ranije prosvetni radnici, to znači bili su sve što je vezano za obrazovanje, kulturu, zabavu i tako dalje tog sela, oni bi imali više posla nego što je to rad sa jednim učenikom, tako da bi trebalo da se te škole zadrže. A drugo, to što u jednom trenutku ima samo jedan učenik, ne znači da će iduće godine ili ne znam, idućih godina ponovo da bude, pa treba da ugasimo, pa da ponovo to aktiviramo. I da zaključim, bilo bi dobro da se o svim tim ozbiljnim pitanjima prvo ozbiljno razgovara, pa tek onda da se izlazi u javnost. Pozdravljam vas i se.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Pričamo o zatvaranju škola sa malo đaka po našim planinama i udaljenim selima. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa htjela bih da kažem samo da to ne bi trebalo da se radi. Para ima. Za svakog otpuštenog učitelja ne mora biti otpušten, treba otpustiti jednog poslanika. To je plata, dati platu čovjeku koji će da radi ako treba i sa jednim đakom.
Treba negovati to.
Treba negovati, a drugo, šta će nama toliko poslanik? Svaki jedan učitelj kojem preti otkaz ili nešto, jednostavno ne otkaz, nego otkaz nekom poslaniku i to je to.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Karlovačke vinograda.
Kažite.
Da, šta da kažem. Mislim da je to plan da nestanemo, pa počeli su od sela, od 45. selo se uništalo, ja pamtim, iz sela u grad. Prema tome, industrija, znači mi smo trebali da zadržimo ono što je vekovima ovdje vrađalo i sve, međutim to je sve pogrešna politika od to doba i ovo je samo neko finale. Znači, ne treba pismen čovjek, i jako puno ima nepismenih sada, da se gase škole, da se transportuju oni u inostranstvo koji su već sad završili, i kraj sa našim državom i našom zemljom. Para ima, samo se u pogrešne svrhe koriste.
Hvala vam, hvala vam što ste se uključili u naš program. Dobro jutro, ko nam je sljedeći, odakle se javljate?
Dobro jutro, ja se javljam iz Subotice, ali to je jedan težak gordijski čvor, znate, jer sa jedne strane moramo biti realni koliko imamo momentalno novaca, a treba imati u vidu i budućnost, jeli? A ja bih savjetovala samo da pogledamo okolo kako su riješili recimo u Sloveniji i Mađarskoj, i tamo bilo ovakvih problema, ima i sad. Ali privremeno može se eventualno da se ta škola, ne znam šta bi da kažem, ali recimo jedan od rešenja je i u Švajcarskoj i drugde, u tim pogotovo planinskim, znate, da se napravi jedna pametna ruta dok se deca ne bude veći broj dece, jeli, ljudi na selu i mladi, a da deca se pokupe na tim punktovima i da ujutru odvezu, pa da uveče, jer tamo se to radi, da kad se završi nastava, onda profesori, nastavnici ostaju sa decom da to pomognu, jeli, da se to gradivo konačno savlada, da se tamo rade sportske aktivnosti u tim školama koji su tako punktovi za 2-3 sela, recimo, da mu deca dobijaju i ručak i doručak lepo, i to besplatno od države. Znači,
da, to bi divno bilo.
Besplatan je i prevoz školski autobus, tako da taj roditelj može mirno otići i na posao i na njivu, a uveče dobije đaka u 6 sati i onda može da se bavi sa detetom. To je, znate, pravi model. A imao je pravo jedan od naših slušalaca, odnosno vaših slušalaca, koji je rekao, ranije su nastavnici i učitelji bili pored popa i crkve, jeli, jako važne osobe, oni su organizirali kulturan život u selu.
Da, to je pop i učitelj, pa...
To više nije.
Da.
Danas naši nastavnici lipo, čim završe od 8 do 12 u školi, jure već na autobusu jedan i kući su u pola dva. Znate, to nije isto koji prije 50 godina.
Drugačije, hvala.
Da.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Pa često su popi učitelji bili jedini pismeni ljudi u mjesto. Dobro, to su neka prošla vremena. Imamo li vremen? Imamo. Dobro jutro, izvolite.
Alo.
Samo morate radio malo da utišate, pošto nam se javlja ovaj odjek i mikrofon.
Samo mene.
Ajde, sačekat ćemo, nije problem. Veliki je problem šta i kako organizovati, ali ne može država samo uštedama da razmišlja. Izvolite, sad se lepo čujemo, kažite.
Neka Brnabić razmišlja malo o zatvaranju javnih preduzeća, to su javne kuće kao što je Srbija Gas, tu ide lova. Sram je bilo.
Hvala vam što ste se javili. Ko nam je sljedeći? Evo, imamo vremena za jednog, još jednog slušalca ili slušateljku. Izvolite.
Esperanto pedagog Jovo Đurđ.
Izvolite.
Nijedna škola da se ne zaplaši. To je centar kulture i odatle počne. Manje više, svi smo mi iz sela, samo je neko zaboravio da je došao iz sela. To je pod brojem. Pod drugo, para ima, treba i rasporediti. I onda ona ljudska međunarodna, da ne kažem međunacionalna saradnja. Oni koji imaju više da daju onima manje, a ne oni manje što su siromašni pa su lenji, nego siromašni to tako negdje stoji. E, tu je jedna gospođa, vaša slušateljka iz Subotice, rekla, pope, učitelj, ne znam šta, prodanca, bez toga se ne može živjeti, ako se ugasi, mi hoćemo povratak selu, neka zadruga ili ne znam, ja sve deklaratim, da to stvarno povede. Znači, kategorički, nijedna škola sa jednim đakom ne može biti zatvorena.
Makar samo jedan đak ne treba da...
Samo jedan đak, jedna škola. I ko su to prodanca, ili ako će kulturnu ustanovu, ako su vredni, da bude dom kulture, ako su vredni, neka bude crkva, a ako treba bezbednost, da se oni neka bude ispureni punkte, stance, milicije, odnosno kako se već zove policije.
Hvala
da vam ne kradem vreme.
Hvala vama, hvala vam što ste se uključili. Da, znači, ni jedna jedina škola da ne bude zatvorena, koliko god đaka da ima. Nikad se više nije u javnosti pričalo o tome da treba da se vratimo na selo, da ima prostora, da nam sela zamiru, da tamo ima i mogućnosti da se zaradi i da se uzgaja, a onda će prvo da se pozatvaraju škola. A što reče slušalac iz Crne Trave, iako zatvore, pokazat će se, nadam se, da moraju ipak i da otvore. E, spomenu Crnu Travu, malo muzike, pa upravo tamo i idemo.
Sam bez prišla, više nikad jače, nikad snažnije.
7:54. Ispade nam nekako prosvetni ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa Stipendije pa priča o školama, a sada idemo u srednju tehničku školu u Crnoj Travi. To je škola sa domom učenika, zove se Milentije Popović. Naša Svetlana Conić bila je tamo, pa pažljivo poslušajte prilog. Eto prilike, sad je vreme za upis u srednju školu, da razmislite možda upravo vaše dete upiše ovu školu.
Čas geodezije, predavanje posvećeno odgovorno sa puno ljubavi. Zar bi moglo drugačije u Crnoj Travi kolevci građevinara? U njoj ponikao i građevinski inženjer Slobodan Petrović. Vratio se sa diplomom u rodno mesto i stao za katedru.
Odluka je bila teška, ja sam se vratio. Mislio sam da to mogu da... Pa ćemo da vidimo kako će to bude dalje.
Mladi Crnotravci ne razmišljaju mnogo posle završene osnovne škole. Ostaju verni tradiciji.
Ja sam hteo da upišem građevinu, ali nije moglo zato što je bila geodezija. Morala je da se upiše u geodeziju.
Ali ovde je sve manje mladih. Ove godine u čitavoj opštini samo četvoro smaka. Tehničkoj školi, nekada građevinskoj, neophodna su deca sa strane. Dajana je iz Požarevca, Aleksandar iz Preševa.
Nisam se pohvala kada sam došla ovde. Drugari su super. Škola je super.
Dole, dakle, sam nema puno... Ne bave se ljudi puno ovim poslom i onda sam eto odlučio da dođem ovde.
Druženje je, kažu, najlepše jer preko 50% učenika je u internatu, od 72 mesta popunjeno 65.
Brzo sam se uklopila zbog društva i mnogo, mnogo mi je ovde lepo i nekad mi se uopšte sam došla ovde.
Hrana je izvanredna, meni se jako dopada, ima, stalno nam daju i suho mesno to i čorbice.
Potvrđuje to i šef kuhinje Krsta Spasić, kaže, trude se da deca ne osete da su daleko od svojih kuća.
Trudimo se, maksimalno se trudimo, da naša deca, odnosno učenici ove škole, budu zadovoljni.
Bezbednost na visokom nivou, vaspitači sa njima 24 časa, uslovi boravka sve bolji, uz pomoć progresa menja se kompletna stolarija, Ministarstvo prosvete pomaže rekonstrukciju sanitarnog čvora i grejanje će biti bolje, nabavljeni su novi kotlovi, ima uslova da prime decu iz čitave Srbije, kaže direktor tehničke škole u Crnoj Travi Dragan Kocić.
Ne ide nam na ruku odluka ministarstva da ove godine ne upisujemo ekonomske tehničare, već upisujemo trgovce. Znači, ove godine upis u prvi razred, područje rada geodezije i građevinarstva 30 učenika četvrti stepen geometri i 30 učenika u dualnom obrazovanju trgovci. Nadamo se da ispunimo ono što nam je ministarstvo zacrtalo. Nudimo sve besplatno. Od stana, smeštaja, ishrane, udžbenika, sve besplatno, put deci do kuće i nazad do škole, u nadi da sačuvamo koleku građevinarstva.
Nadaju se da će i ove godine napuniti klupe. Naravno, bez pomoći opštine ne bi mogli sami. I'm
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Koji su zadaci vlade u narednom periodu i kakva je ocena rada do sadašnjeg kabineta, odlazeći premijer Aleksandar Vučić saopštiće na završnom obraćanju novinarima u ovom mandatu u Vili Mir u 10 časova. Vučić bi sutra trebalo da položi zakletvu pred poslanicima u Skupštini Srbije i da preuzme dužnost predsjednika države. A ko će biti novi premijer, trebalo bi da bude poznato za manje od 2 nedelje. U oproštajnom nastupu kao predsjednik vlade na televiziji Pink, Vučić je ponovio da razmišlja o 3 opcije i da će odluka biti saopštena 11. ili 12. juna. Povodom dešavanja u Makedoniji i ulogama srpskog diplomate, novinara, u posljednjim dešavanjima, Vučić je rekao da je sramno što su Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera srpske partije, diplomate, ambasade Srbije i novinara iz Beograda, i da ne veruje da su oni to uradili nego jedna zapadna služba. Zapitao se ko su ti mediji koji objavljuju prisluškivane razgovore i poručio da u Srbiji toga nije bilo dok je on bio na čelu vlade. U makedonskom sobranju počinje rasprava o novoj vladi. Kabinet Zorana Zajeva, koji je SDSM formirao sa albanskim partijama BESA i Alijansa za Albance, imaće 25 ministara, od kojih je 7 bez resora. Prema poslovniku sobranja, rasprava o programu mandatara i predlogu sastava vlade, koja počinje u 11 časova, može da traje najviše 2 dana, odnosno za vladu Zorana Zajeva bi moralo da se glasa do sutra do ponoći. Britanska premijerka Theresa May izjavila je za Sky News da je spremna da odustane od pregovora sa Evropskom unijom o Brexitu ukoliko dogovor ne bude dovoljno dobar. S druge strane, lider britanske opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn rekao je da bi obezbedio da bude postignut dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom ukoliko pobjedi na izborima. U Britaniji se naredne nedelje održavaju vanredni parlamentarni izbori, a najnovije ankete pokazuju da se vodstvo konzervativne stranke Therese May nad opozicionom laborističkom partijom smanjilo za 6%. Južna Koreja potvrdila je da je izvela zajedničku vojnu vežbu sa američkim vazduhoplovnim snagama, ali nije iznela nikakve detalje. Istovremeno, Severna Koreja tvrdi da je cilj bio uvežbavanje bacanja nuklearne bombe na Korejsko poluostrvo. Kristina Kaplanović iz Nove Varoši, koja je ranjena prilikom pljačke pumpe u Beogradu, preminula je od zadobijenih povreda, piše Beogradska štampa. 19-godišnja devojka teško je ranjena u noći između četvrtka i petka na Nisovoj pumpi Veliki Mokri Lug, kada joj je pljačkaš pucao u glavu. Sinoć oko 22 časa pucano je iz vatrenog oružja na zgradu Centra za socijalni rad u Leposaviću, na kabinet gradonačelnika opštine Leposavić i na stranačke prostorije Partije kosovskih Srba. Zbog tog incidenta, danas će u zgradi Centra za socijalni rad u Leposaviću biti održana i vanredna konferencija za medije. Partija kosovskih Srba je novo formirana stranka, na čijem je čelu Aleksandar Jablanović. Novoizabrani tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković danas će položiti zakletvu pred predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Time će i formalno stupiti na funkciju nakon izbora u parlamentu. Zakletvu će danas položiti i javni tužioci kao sudije i zamenici javnih tužilaca, koji su 15. maja prvi put glasovima poslanika izabrani na tu funkciju. U prvom kolu Roland Garrosa Novak Đoković savladao je Španca Marcela Granoljersa sa 3-0 u setovima. Naredni rival biće Joao Souza, koji je pobedio Janka Tipsarevića. I Viktor Trojicki se plasira u naredno kolo, a protivnik će mu biti Gruzijac Bazijašvili. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Ovog jutra u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. 8 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Noć muzeja je manifestacija koja se sa različitim varijacijama osnovnog naziva i u različito vrijeme, ponegde i više puta godišnje, organizuje u više evropskih zemalja, pa i kod nas. Ali neću sad o tome koji su na muzeji zatvoreni i danju i u toj noći, nego bih o jednom pravopisnom znaku. U vrijeme održavanja noći muzeja štampaju se razni vodiči, objavljuju se tekstovi u novinama, svaki muzejski prostor ima neku prigodnu brošuru o svojoj postavci, ali ni u jednom od tih tekstova nisam primetila genitivni znak u reči muzeja, a mislim da mu tamo jeste mesto.
Genitivni znak, cirkumfleks ili znak dužine, liči na oznaku za dugosilazni akcenat, ali je za razliku od njega prelomljen, a ne obao. A sa istom vrednošću može se upotrebiti i vodoravna crta. U pisanju stavlja se na posljednje samoglasnih reči da bi se razlikovao genitiv množine od oblika jednine i označava da se taj samoglasnik izgovara kao dug. Pisanje genitivnog znaka nije obavezno, a ne piše se uopšte ako je jasno da je reč o genitivu množine, kao u nazivu manifestacije Noć muzeja, koja svojim programom podrazumeva obilazak više muzeja. Ne piše se nikada je to jasno iz konteksta rečenice. Naprimjer, prema podacima iz naših muzeja, niti kada imenica ima različite oblike u genitivu jednine i množine.
Srpski na srpskom.
Znači, nazivu Noć muzeja nije potreban genitivni znak, ali ako napišem došlo je do saradnje između vojnika i civila, pošto su im genitivne množine jednine isti, a ja mislim na jednog vojnika i više civila, e onda posljednji civilni samoglasnik dobija genitivni znak. Međutim, videla sam da se genitivni znak piše i tamo gdje bih ja recimo napisala apostrof u rečima došo, poslo, miso ili ko u značenju kao.
U svim tim rečima iznad posljednjeg samoglasnika piše se genitivni znak ili znak dužine, a ne apostrof. Razlika je u tome što se apostrof stavlja umjesto jednog ili više izostavljenih slova, a znakom dužine obeležava se dugi samoglasnik koji je nastao sažimanjem dvaju samoglasnika. Ovaj znak najpoznatiji je pod nazivom genitivni jer se najviše koristi u obeležavanju genitivnih razlika, a može označavati razliku u dužini izgovora reči istog oblika, a različitog značenja. Naprimjer, sam sam otišao kući ili on će to da da.
Srpski na srpskom.
Dakle, apostrofom se zamenjuje jedno ili više slova. To znači da umjesto bilo kog slova mogu da napišem apostrof.
Naravno, ali pod uslovom da se ta reč ne pretvori u rebus i da se poštuju izuzeci.
Naprimjer,
apostrof se ne stavlja u rečima s, k i nek, potom u krnjim oblicima infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg, radit, gledat, radeć, gledajuć i sl. Ne treba da ga bude ni u starinskim oblicima međ, nit, rad, kao ni u rečima gdje je došlo do sažimanja samoglasnika, o čemu smo malo pregovorili. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
časova i 11 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo još 50 minuta u jutarnjem programu Uhvati dan. Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. A temperature rapidno rastu i to je lepo videti, dugo već nismo videli da se ovako lepo menjaju iz sata u sat. U Novom Sadu je sada 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 17 i u Nišu 16 stepeni. Sjenica uporno jedina jednocifrena, tamo je plus 6, a najtopliji je, sad pored Banskog Karlovca i u Zrenjaninu, kao i u Beogradu 21 stepen. Vedro je u celoj zemlji, malo oblaka ima na severu, a prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura od 16 do 29 stepeni. Ajmo sad iz početka. Temperatura danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu 29, a ovo što sam vam rekla od 28 do 32, to je super. Mislim, toplo svakako, oko 30 i narednih dana. Tek od ponedeljka malo svežije. Ko voli toplo, obradovaće se ovakvoj dugoročnoj prognozi. Kome je vruće, ništa. Tomu je što mu je, tamo negde do kraja avgusta, početka septembra, najčešće će biti upravo ovakva prognoza. Treći sat našeg jutarnjeg programa, nekoliko interesantnih tema imamo. Gost će nam biti Raša Nedeljkov iz Crte, građanin je na straži. Danas će biti predstavljena ukupna ocena predsjedničkih izbora iz ugla ove organizacije i ukazat će se na sve ono što bi trebalo promeniti, na ono što je dobro, naravno, da treba da ostane. Eto, popričat ćemo o tome kakva je opšta slika i kakav je jedan opšti utisak prethodnih predsjedničkih izbora. Uključit ćemo u program Olgicu Marinković, šeficu odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja u ambasadi Kanade. Danas će dan države Kanade biti obeležen u ekonomskoj školi u Užicu i to je lep događaj i lep način da se ukaže i na takve događaje, na dane drugih država koje mogu ovako lepo da se obeleže u našoj zemlji, ali i sve to u susret danu planete Zemlje, pa da vidimo kako će to da se poveže. U svakom slučaju, eto, pričat ćemo i o ovom događaju u ovom satu. Naša Bojana Karavidić razgovarala je sa Vladimirom Pištolom, piscem. Divnu knjigu je napisao, Tesla, Portret među maskama, a sledeća knjiga biće o Ivi Andriću. Očekuje se u narednih nekoliko nedelja da bude predstavljena i objavljena, a mi ćemo čuti iz razgovora naše Bojane Karavidić sa Pištolom njegove stavove o nekoliko važnih životnih pitanja. I Kamenčići, naravno, kako da prođe radni dan bez Kamenčića. Aleksandar Stojadinović obilje ima informacija i tema i ja mislim da stvari njemu svaki dan teško da odabere tih nekoliko o kojima će pričati, ali dobro, to je uvek lepo iznenaditi se i čuti šta je izabrao za svaki radni dan u našem jutarnjem programu. 8:14, dobro jutro.
jutra.
Sam je časova i 18 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Novi predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, bit će sutra inaugurisan, primit će dužnost, prestaće da bude premijer, postaće predsjednik, a još su nam sveži utisci prethodne predsjedničke kampanje. Kroz razne iskustva prolazimo, kroz razne izbore za predsjednika. Svaki put nam se čini da su pravila ili drugačija ili izmenjena. Nismo sigurni kako da zaokružimo listić, ko se kandidovo, ko nije, ko ima pravo. Sigurno da sva ta pravila trebaju savršiti i nekako ih precizirati da ništa ne ostane nejasno, već da sve bude precizno i jasno. I oni koji se time ozbiljno bave i koji bi voljeli da to sve bude upravo tako, potpuno jasno, da su 2 i 2, 4 su crta, građani na straži, i oni će danas predstaviti u 11 časova utiske prethodnih izbora i sve što ima veze sa kampanjom i sa izbornim procesom, a kod nas u gostima, evo, upravo predstavnik CRTE, Raša Nedeljkov. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ajde da vidim, hvala vama na trudu. Na trudu da nam pomognete da shvatimo izborni proces i što pratite kako to sve izgleda na terenu. Pa hajde da vidimo do kakvih ste zaključaka došli, kakvi su utisci posle ove predsjedničke, ove dovoljne vremena prošlo, mogli ste sve da svedete i da dobijemo kompletan jedan utisak. Na što ukazujete, ajde da krenemo po tačkama onako.
Možda bi bilo dobro da kažemo kako smo posmatrali izbore. Izborni proces ne podrazumeva samo izborni dan i to je veoma važno da podvučem. Vrlo je važno da se prati na koji način se sprovodi predizborni deo izbornog procesa, dakle izborna kampanja, kao i onaj proces nakon završetka izbornog dana, kada Republička izborna komisija radi po prigovorima građana, kada se konačno utvrđuju krajnji rezultati. I svi ovi segmenti izbornog procesa imaju različitu ocenu. S jedne strane, izborni dan sam je protekao uglavnom u skladu sa zakonom. Mi smo evidentirali na 3% biračkih mesta nepravilnosti koje se u suštini ponavljaju iz nekih prethodnih izbornih procesa sa kojima se izborna administracija nije suočila na pravi način. Dakle, iako vidimo pad od 1% u odnosu na parlamentarne izbore prošle godine, nepravilnosti na biračkim mestima, i dalje je taj procenat, rekao bih, prilično visok, a radi se o nepravilnostima poput neutvrđivanje identiteta birača kada pristupaju glasanju, neobeležavanje prsta nevidljivim sprejem, neproveravanje da li postoji prisustvo nevidljivog spreja, dakle, vođenje kampanje ispred biračkog mesta, vođenje paralelnih spiskova, nešto se dovodi u vezu i sa potencijalnim krivičnim delom korupcije u izbornom procesu, dakle kupovinom glasova. Dakle, izborni dan je uglavnom protekao u skladu sa zakonom i rezultate koje je RIK objavio se u principu u jednu decimalu poklapaju sa onim rezultatima koje smo mi saopštili na osnovu posmatranja izbornog dana na reprezentativnom i slučajnom uzorku, dakle koji nam je omogućio da možemo da damo projekciju rezultata. Kada govorimo o predizbornom delu, tu u stvari dolazimo do čitav niz problema sa kojima smo se suočavali i rekao bih da su ti problemi se povećali u odnosu na neke prethodne izborne cikluse. Nažalost, ovo nije stalno trend u Srbiji, to moram da kažem, i u drugim zemljama, kako u regionu, tako i u svetu, se, za razliku od pre nekoliko decenije, kada su uglavnom izbori rešavani na sam izborni dan, izborne krađe su se dešavale na izborni dan i glavno nepravilnosti su bile na tom, tokom tog dana. Sada se one polako, ajde ako da kažem, izborni akteri su se unapredili, naučili su gde bivaju kontrolisani od strane nezavisnih posmatrača i sada se te nepravilnosti pomeraju na predizborni deo. I mi smo, nažalost, imali priliku da budemo svedoci jedne prilično intenzivne funkcionarske kampanje. Dakle, ne samo što je jedan kandidat bio visoki zvaničnik u izvršnoj vlasti i kampanju vodio sa te pozicije, dakle da je u startu imao komparativnu ogromnu prednost odnosno na druge kandidate, a da samo podvučem da je za slobodne, fair, demokratske izbore potrebna ravnopravnost svih kandidata, dakle da svi imaju podjednake startne pozicije, pa ko je ubedljiviji, čiji su argumenti i politike jače, taj i treba da pobedi. Dakle, imali smo funkcionarsku kampanju i ona se ne vezuje samo za jednog kandidata. Dakle, mi imamo i situaciju koju su naši dugoročni posmatrači posmatranjem izbornog procesa u svim okruzima u Srbiji videli i evidentirali različite otvorene ili prikrivene radnje kojima su u stvari zloupotrebom javnih resursa, zloupotrebom svojih pozicija, poput gradonačelničke pozicije, visoke funkcije u javnim preduzećima ili u skupštinama gradova i opština, promovisali opet kandidata koji je potekao iz partije odakle su i on. I tu uglavnom pričamo u stvari o najviše u jednoj stranci, sada je to Srpska napredna stranka, nekada u nekim prethodnim izbornim ciklusima smo viđali neke druge stranke, što znači samo da partije imaju svoj interes da pobede po svaku cenu. I tu u stvari treba da budemo mnogo organizovaniji mi građani, da pokažemo da nije čitav politički proces i život samo u rukama političkih partija, već da se malo tiče i nas građana. Jedna druga dimenzija u predizbornom procesu koji je bio prilično problematičan jeste rad elektronskih medija pre svih. Govorim o elektronskim medijima zato što elektronski mediji imaju veoma veliku moć i uticaj na birače. Imali smo situaciju da je telo koje je osnovano da štiti javni interes građana u radu elektronskih medija odlučilo da neće da se previše meša u svoje nadležnosti, odnosno da neće da prati na kraju krajeva i pokuša da reguliše rad elektronskih medija na način da se opet svim kandidatima omogući ravnopravno vreme za promovisanje.
Da li, koji pravilnik može to sad da precizira ako je premijer u kampanji i otvara fabriku, jel treba da otvara fabriku kad prođu izbori? Kako bi to u stvari trebalo postaviti da ne bude zloupotreba? Prethodno je bila Demokratska stranka koja je isto otvarala fabrike baš nekako u predizbori ili puteve ili ne znam šta. Vidimo kako to izgleda na zapadu. Kako bi u stvari to trebalo da bude napisano po zakonu i da se to poštuje, da ne možemo da zamerimo takvu stvar?
Jedna od 42 preporuke koje ćemo danas saopštiti javnosti tiče se upravo pokušaja sprečavanja funkcionarske kampanje. Jedan od načina u kojem vidimo da se nalazi u stvari rešenje ovog problema jeste taksativno zabranjivanje određenih aktivnosti državnim funkcionerima tokom predizborne kampanje u određenom periodu. Tako, to bi značilo da u praksi ni jedan državni funkcioner u toku izborne kampanje, zvanične izborne kampanje, ne može da otvara nikakve radove, da pušta u pogon fabrike, puteve, niti da ima bilo kakve humanitarne aktivnosti koje se finansiraju javnim sredstvima. I na taj način to je jedan od, ajde da kažem, poluga kojima možemo da pribegnemo. Na kraju krajeva nije dovoljno samo i jasno, precizno definisati, jer mi već i sada imamo zakonski okvir koji daje prostor, na primjer, Agenciji za borbu protiv korupcije da reaguje. Ono što smo primetili i ovoga puta jeste da je agencija nedovoljno oštro, nedovoljno pravovremeno reagovala na način kako bi opet, poput i REM-a u medijima, tako agencija u odnosu na finansiranje rada političkih subjekata, odnosno funkcionarske kampanje, sprečila to ili makar mnogo jasnije u javnosti osudila konkretne postupke državnih funkcionera i time u stvari bila kontrolor izvršne vlasti, jer Agencija za borbu protiv korupcije i jeste nezavisno kontrolno telo koje bi trebalo da štiti javni interes, pre svega u ovom segmentu borbe protiv korupcije. Dakle, Ukoliko bi se političarima, odnosno državnim funkcionerima, taksativno zabranio određeni set aktivnosti tokom predizborne kampanje i uz jedan dodatak, predviđanje kazni, prekršeni kazni ili neki drugi kazni iz ličnog džepa tih funkcionera, ukoliko krše određene članove zakona. Dakle, to je, tu je put. I na kraju krajeva moramo napraviti rad kontrolnih tela mnogo efikasnijim. Dakle, recimo, možda je to sada vrlo detaljno, ali rokovi po kojima Agencija za borbu protiv korupcije mora da reaguje u izbornom procesu moraju biti kraći.
Da, dakle, ne vredi nema kasnije kada vajde, neki izbori prođu.
Tako je.
Jedan od najvažnijih kontrolora je Republička izborna komisija i tu preporučujete promjene.
Republička izborna komisija je pre svega telo koje treba da sprovodi, organizuje i sprovodi izborni proces. Mi smatramo da, i svedoci smo bili u ovom predizbornom procesu i ne samo u ovom, da je RIK često žrtva partijskih prepirki i politikanskih radnji. RIK bi trebalo da bude profesionalno telo sačinjeno od pravnika sa kredibilitetom i ne kažem da sada nema tamo pravnika sa kredibilitetom, ali često partijski interes prevlada javni interes. I u tom smislu smatramo bi trebalo da se pokrene proces u kome bi način izbora članova Republičke izborne komisije, na kraju krajeva i statusa Republičke izborne komisije bio drugačiji, da bi RIK bilo profesionalno telo, nezavisno od partijskih interesa. Postoje modeli u svetu po kojima se različite centralne izborne komisije biraju, sačinjeni od predsjednika ustavnih sudova, upravnih sudova, dakle, ima načina na koji jedno društvo može da izabere ljude od struke koji neće podlegati partijskim interesima i na taj način će se doprinijeti većim poverenju, ajde tako da kažem, u rad Republičke izborne komisije.
Kako obezbediti transparentnost izbornog procesa i dostupnost podataka, isto jedna od tačaka na koju ćete ukazati, koji nam to podaci nisu dostupni, šta je to što treba da nam bude dostupnije i transparentnije?
Mnogi podaci u izbornom procesu su nam dostupni kasno. Dakle, evo recimo da bismo mi mogli da uporedimo projekciju naših rezultata koje posmatračka misija dolazi do njih posmatranjem izbora na reprezentativnom i slučajnom uzorku biračkih mesta, mi moramo da imamo konačne rezultate u formatu koje nam omogućava da imamo uvid u rezultate koje je RIK objavio po biračkom mestu. Mi pristup tom dokumentu imamo kada proteknu svi rokovi za žalbe i eventualne prigovore.
Ne ranije.
I to je jedan od problema. S druge strane, evo i dan danas nemamo pristup zapisnicima sa zapisnika biračkih odbora sa biračkih mesta. Mi smo podneli zahtev Republičkoj izbornoj komisiji da dobijemo uvid u zapisnike sa onih biračkih mesta na kojima smo mi posmatrali izbore, kako bismo uporedili šta su fotografisali naši posmatrači i kako izgledaju ti konačni zapisnici. Evo do dana današnjeg nismo dobili odgovor. Možda samo dodimo korak nazad. Građani Srbije vide izbore kao jedinu šansu da učestvuju u demokratskim procesima. Građani Srbije odustaju od svog prava pre svega zato što nemaju poverenje da Republička izborna komisija, odnosno celokupna administracija, sprovodi izbore na način da je njihov glas izbrojan, prebrojan i na kraju zabeležen kao onako kakvi su građani, odnosno
građani. Tako, mnogi će reći što da izlazim kad i onako to ništa neće promeniti.
Je. Jedan od načina da povećavate poverenje građana u bilo kom procesu jeste da povećavate javnost i transparentnost nekih radnji. Dakle, da otvorite rad svih sednica. Mi smo recimo kao posmatračka misija imali pristup samo plenarnim sednicama rada RIK-a. Postoji mnogo drugih sednica radnih grupa kojima nismo imali pristup, dakle ne znamo kako su donošene odluke, ne znamo kojim su se idejama i problemima suočavali predstavnici RIK-a, pa bismo možda i mi kao nezavisni posmatrači mogli imati još nekih preporuka kako da se ti problemi prevaziđu, a na kraju krajeva šira javnost možda još više ideja kako da se nekim problemima doskoči. Dakle, ukoliko nemamo javan proces, automatska reakcija prirodna u svakom procesu, u svakoj situaciji jeste da tu nešto neštima, da tu nešto sumnjivo. Kako bismo to prevazišli? To nije lako. Dakle, nije lako otvoriti niti rezultate biračkih, rezultate izbora i objaviti ih u takozvanom mašinski čitljivom formatu.
Pa dobro, kada bi to ipak imali utisak da je transparentno i da je dostupno i kada biste vi rekli, evo, prišli smo svim zapisnicima, već
bilo bi
potpuno drugačiji utisak.
Tako je. Imamo još jednu veoma, izvinjavam se, jedan veoma veliki prostor za manipulaciju i za stvaranje ovog osjećaja nepoverenja, a to je birački spisak.
Upravo sam to htela da vas pitam, na šta tu ukazujete?
Dakle, birački spisak je rak rana našeg izbornog procesa i ne samo od ove godine, već godinama unazad. I mislimo da je krajnje vreme da se izborna administracija i državna administracija suoči sa ovim problemom. Dakle, pored toga što je potrebno da se opet objavi javno kako se uređuje birački spisak, imamo čitav niz konkretnih preporuka, od kojih je jedna, recimo, da različiti organi koji uređuju birački spisak, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, matične službe lokalnih samouprava, moraju da počnu komuniciraju i da traže rešenje za probleme. Dakle, mi podlazimo od pretpostavke da greške u biračkom spisku nisu namerne, polazimo od pretpostavke da je to nasljeđe nagomilanih problema i stručna javnost i naši stručnici u okviru našeg tima sugerišu upravo jednim o nagomilanim problemima koji se ne rešavaju godinama i onda je taj problem samo veći i veći. U jednom trenutku se mora podvući crta i krenuti u rešavanje tih problema, pre svega oko toga da javnost razume kako se uređuje birački spisak, ko je odgovoran za koji segment uređivanja, da izbegnemo nekako prebacivanje lopte iz terena jednog ministarstva u drugo ministarstvo, jer tako se ne rešava problem.
Vi da biste mogli da savladate sve ove izborne procese, da vidite kako to treba da bude i kako je najbolje, svakako ste se informisali kako je u drugim zemljama. Koju možete da date kao primjer da je taj izborni proces, ajde, savršeno ne postoji, ali da je nekako najtransparentniji? Imate li neku zemlju za primjer, recimo u Evropi, gde je to? Jer znamo, u Austriji su ponovljeni izbori upravo zbog izbornih nepravilnosti, znači nešto što nam deluje kao savršeno nije. Gde?
Nepravilnosti će uvek biti.
Da,
ljudi greše.
Da je najbliže ono.
Ali je tu veoma važno da sistem funkcioniše, da sistem reaguje i da te nepravilnosti reši. Dakle, ukoliko imamo vladavinu prava, ukoliko imamo zakone koji su podjednako važeći za sve, ukoliko se ti zakoni primenjuju u svim situacijama, dakle to je rešenje, to je lek. Ne postoji idealan sistem. Ima mnogo evropskih zemalja koji ima i u različite prakse, imaju mnogo komplikovanije, recimo za predsjedničke izbore u Francuskoj, i sistem glasanja je prilično komplikovan, da svaki kandidat ima svoj glasački listić. Pa možete zamisliti sada situaciju da smo mi imali 11 glasačkih listića i da birači mogu da uzmu svih 11, odnosno da uzmu samo 2, a da oni ostatak bace. Šta bi se tu dogodilo u našem izbornom sistemu? Dakle, različiti su modeli, ali je važno i konačno da ljudi koji sprovode izborni proces na biračkim mestima, dakle, ljudi koji čine birački odbor, pre svega oni u stalnom sastavu, za koji na kraju krajeva dobijaju i nadoknadu, ali su i nosioci određenih obaveza, zakonskih obaveza, moraju da znaju šta su njihove dužnosti, moraju da znaju u po noći šta su pravila, kakve su procedure i procesi na samom izbornom mestu. Dakle, dokle god mi imamo dileme i situacije da birački odbori pozivaju građansku posmatračku misiju, koju god, pa evo u ovom slučaju nas, da pitaju šta da rade, mi smo kao društvo u problemu. I oto da jedna od preporuka upravo ide u tom pravcu, da se osmisli mnogo ozbiljniji, sistematski proces obrazovanja, edukacije, ali i testiranja člana biračkih odbora, te da član biračkog odbora možda bude samo ona osoba koja je uspešno rešila testove, odnosno pokazala određen nivo znanja da može da bude u biračkom odboru.
Ovo je samo deo onoga što ćete vi danas predstaviti. Hvala vam i novim informacijama. Pažljivo ćemo pratiti, pa proces je to, kao što je izborni proces, proces je ovaj proces našeg poverenja i nepoverenja traje. Hvala vam još jednom na gostovanju. Bio je ovo Raša Nedeljkov iz posmatračke emisije Crta, građani na straži. Danas će predstaviti sve ostale preporuke šta u izbornom procesu valja, šta ne valja i šta bi bilo dobro promeniti.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandar Milanović, lingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Prva na spisku je Piržena. Tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremena. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije.
izdanju PGP RTS. U prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Osam je časova i 42 minuta, prvi program Radio Beograda sa vama. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 17 i u Nišu 16 stepeni. U Sjenici za nijansu toplije, sada je plus 6, najtoplije je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, tu je Zrenjanin, svuda po 21 stepen. Lepo, toplo danas u celoj zemlji, temperatura od 27 do 30 stepeni. U susret obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine 5. juna Užička gimnazija, grad Užice i ambasada Kanade nastavljaju uspešnu dugogodišnju saradnju. Danas će učenici i profesori Užičke gimnazije u saradnji sa gradskom upravom organizovati brojne prigodne sadržaje i gost grada Užice biće njegova ekscelencija Filip Pinington, ambasador Kanade u Srbiji. Međutim, kako će to sve danas izgledati, čućemo od Olgice Marinković, odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja ambasade Kanade. Gospođo Marinković, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz ambasade. Evo, kao što ste rekli, danas obeležavamo Dan Kanade u Užičkoj gimnaziji zajedno sa njihovim gimnazijalcima, a sve povodom Svetskog dana zaštite životne sredine. Danas ćemo učestvovati u njihovoj akciji čišćenja pešačke stade pored Đetinje zajedno sa učenicima, profesorima i datim će njegova ekscelencija gospodin Filip Pinington, ambasador Kanade u Velikom parku posaditi sadnicu kanadskog crvenog javora kao simbol prijateljstva između Kanade i ovog divnog grada na Đetinji. A onda ćemo održati predavanje, ambasador dolazi u gimnaziju i održat će predavanje na temu 150 godina Kanade, mladi u akciji zaštita životne sredine, a gimnazijalci su nam tom prilikom pripremili i jednu posebnu izložbu, a povodom 150 godišnjice proslava postojanja Kanade, 150 stvari koje niste znali u Kanadi.
I, možete li nam reći neko od 150 koje
150
nismo znali?
Stvari koje nismo znali o Kanadi. Pa to sa to ćemo saznati od njih.
A to će oni.
Pa ćemo se, ako budete želeli da se uključujemo, pošto su nam oni pripremili kviz, to nam je iznenađenje. Ovaj dan, kao što znate, Svetski dan životne sredine je u stvari najveći godišnji događaj koji je vezan za aktivnosti i očuvanje životne sredine. Obeležava se, kao što ste rekli, 5. juna. Ove godine Kanada je kao zemlja domaćin obeležavanja ovog dana i izabrala je temu povezivanje ljudi sa prirodom za ovaj dan. I na neki način mi smo želeli ne samo da pozovemo građane Užica da se pridruže u promociji ovog dana i da dođu da nas podrže u ovoj akciji, već je to na neki način i poziv građanima drugih gradova i mesta širom Srbije da organizuju prigodne akcije čišćenja i olepšavanja svojih naselja, škola i parkova u narednim danima i da na taj način se uključuje u obeležavanje ovog Svetskog dana zaštite životne sredine.
Kažete, dugogodišnja saradnja sa gradom Užicem, odakle saradnja ambasade Kanade upravo sa gradom Užice?
Pa sve je poteklo upravo od mladih ljudi, od gimnazijalaca. Oni su nas te neke 2013. godine prvi put pozvali da budemo njihovi gosti i priredila nam jedan zaista izuzetan događaj sa svojim programom koji je bio vezan za proslavu obeležavanja Dana Kanade. Njihov program je bio na oba zvanična kanadska jezika, na engleskom i francuskom, i mi smo bili oduševljeni njihovim znanjem i te godine smo ih i pozvali da za 1. juli Dan Kanade budu naši gosti kada su sa svojim muzičkim performansom, sa pozorištem, sa recitacijom akcijama nam ulepšali tu našu proslavu. Tako da ta saradnja zaista je već traje svake godine i uvek nas pozovu sa nekim novim programom. Evo ove godine to je jedan vrlo raznovrsan program kao što ste čuli.
Evo i način da pozovemo i građane Užica da se pridruže danas, znači u 11 sati akcija čišćenja pešačke staze pored Đetinje i već ostatak satnice smo spomenuli.
Jeste.
Hvala vam na ovom uključenju, srećan vam put i lepo se provedite danas u Užicu.
Hvala, sve najbolje i pozdrav vašim slušalcima.
Hvala, bila je ovo Olgica Marinković, šef odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja ambasade Kanade. Eto, Užičani, izvolite još jedan od načina da lepo provedete dan. 14 minuta je do 9 časova, sada malo muzike, a onda se spremite da poslušate Kamenčić. Aleksandar Stedinović već stigao.
When the morning was clear, blackened her fares, and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn, and the house was cold, her children were old, and they did not care, that's what she thought, but they tried to help her, she wouldn't answer the door, and the love were open, or is dying, just like this. Trap domain drove her insane. The men she loved over the years, they would only use her, they would only use her. 'Cause the love were hoping for is dying, just like we said that we're all.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 30. maj 2017. godine. Premijer Aleksandar Vučić podelio je ministrima knjige sa posvetom kao oprošteni poklon, a šefu diplomatije Ivici Dačiću darovao je engleski za početnike. Iako nema običaj da to čini, Vučić je ovim poklonom ipak precenio Dačića. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović biće kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda na predstojećim lokalnim izborima. To ne treba da čudi jer Jovanović je prilično jak kada su lokali u pitanju. Devetorica funkcionera Srpskog pokreta obnove podnela su ostavke na svoje funkcije u stranci. Ova vest iznenadila je mnoge, jer ko je mogao da pretpostavi da SPO ima više od 9 članova? Pripadnici ruskih bezbednostnih snaga sproveli su raciju u kojoj su uhapsili 50 Jehovinih svedoka. I sad među Jehovinim traže svedoka saradnika. Na graničnom prelazu Horgoš srpski carinici zaplenili su oko 700 dvodelnih kupaćih kostima. Na njihovu veliku žalost kostimi su bili prazni.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I got rhythm, I got music, I got my gal who'd ask for anything more. I got daisies and green pastures, I got my gal who'd ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my gal who could ask for anything more. Who could ask for anything more?
Minuta je do 9 časova, saobraćajne gužve stvaraju se ovoga jutra na autokomandi kao i na Pančevačkom mostu i Gazeli, to kažu beogradski taksisti. Svakako se naoružite strpljenjem ako ste u automobilu i ako ste pošli na posao, ne vredi, to će sad da bude tako, a onda dođe leto pa se grad isprazni pa to sve bude mnogo drugačije, a posle toga dođe jesen. Elem, sa vama od 6 jutros za mix pultom Darko Milosavljević, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam prijatan dan, bit će toplo, slobodno, budite kratke rukave i uživajte u današnjem danu. Prijatno!
Needed a little space. Honest, I thought you would stay waiting. I made my last mistake.
I can see that.